9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Bez struje i dalje 30 sela u opštinama Knjaževac, Boljevac i Svrljig. Nastavljaju se pregovori advokata i ministra pravde, dogovoreno povećanje paušalnog poreza za 10%. Vlada bi trebalo da usvoji predlog budžeta za narednu godinu. Petro Porošenko apelovao na Rusiju da povuče svoje trupe sa istoka Ukrajine, gde je na snazi primirje. Naša rukometašica izgubila i drugi meč na evropskom prvenstvu. U Beogradu 3, Novom Sadu, Kragujevcu 2, Nišu 0 stepeni, u Sjenici je minus 3, tokom dana oblačno i suvo s temperaturom do 7 stepeni.
U opštinama Knjaževac, Svrljig i Boljevac i dalje je na snazi vanredna situacija zbog višednevnih problema sa snabdevanjem strujom. Ekipe električara se teško probijaju do havaricanih dalekovoda na kojima su pod težinom leda pokidani provodnici i oboreni električni stubovi. Ugroženom stanovništvu u planinskim selima koje su više od 10 dana bez struje doprema se hrana, voda i lekovi, a ekipe lekara i Crvenog krsta pomažu najugroženijima. Najteža situacija je i dalje u Knjaževac, gde je bez struje preko 10 sela. Predsjednik Skupštine opštine Knjaževac, Dragan Mančić, kaže za Vesti u 9 da im od jutros na terenu pomaže i Vojska Srbije.
Očekujemo tri puta po nekih 25-6 vojnika koji će biti angažovani na potezu Krenta, Mučibaba, Beli Potok i očekujemo da će možda i Beli Potok u saradnju i vojske i njihove mehanizacije možda danas i dobiti nekog trenutka struju. I selo Radičovac koje poprično odsečeno, nažalost sam tendencijom da zvanično vod strujni bude osposobljen tek za par meseci. Danas isto jedan deo Vojske Srbije biti tamo sa svojim agregatom. Intenzivna saradnja postoji sa ljudima iz zdravstvenog centra, zaista svakog dana idu bar dva, tri pravca, obiđu sigurno bar po jedno, tri, četiri sela po pravcu. Jednog, dakle, ekipu čini uvek čovjek iz vatrogasne jedinice, lekar sa medicinskom sestrom, sa sobom nose potrebne lekove i pakete hrane koje smo mi ovdje spremili i onda u skladu i sa njihovim nekim izveštajem sa terena se eventualno dodatno reaguje.
Predsjednica opštine Svrljig Jelena Trifunović kaže za Vesti u 9 da su trenutno bez struje tri sela, a da u ostala četiri sela struje ima sporadično.
Trenutna situacija jutros jeste da su sela Bučum, Vlahovo i Okolište bez struje i sporadično poneko domaćinstvo u ovim selima. Ono što je najbitnije jeste da se put prohodan do svih ovih sela. Ekipe javno-komunalnog stambenog preduzeća su reagovali čim je pao prvi sneg. Ekipe distribucije su na terenu, stigla su im i pojačanja, tako da se neprekidno radi na osposobljavanju elektromreže i da se normalizuje elektrosnabdevanje. Samim tim što je put prohodan i ekipe Doma zdravlja mogu da stižu do onih najugroženijih, prodavnice rade. Staračko stanovništvo koje pretežno živi u ovim selima nije životno ugroženo. Uglavnom se ljudi greju na drva, tako da bar grejanje ima, a pojedine kuće su dodatno ugrožene zato što imaju hidrofore za vodu, pa nema struje, tako da nemaju ni vodu.
U opštini Boljevac još 4 sela trebalo bi da dobiju struju u toku dana, potvrdila je za Vesti u 9 predsednica opštine Miroslava Opačić.
Ovog jutra, znači, Irutan je dobio struju, a ostala naseljena mesta kao što je Ruište, Bačevica, Vrbovac, Dobro Polje, u toku dana svi će dobiti. Ruište se rešava preko agregata, Bačevica i Vrbovac i Dobro Polje dobit će struju svi osim periferije, radi se onim kolibama koji su van sela. Inače, što se tiče ove pomoći i dalje u toku distribucije pomoći, deli se 11.200 paketića konzervi, 8.400 gotovih jela, sveće, plastičnih ovih boca za plin i tako dalje.
Pored problema sa snegom, ledom i nestašicom struje, na istoku zemlje nedavno su poplave i klizišta izazvali velike probleme. U toku je obnova porušenih i oštećenih objekata. U opštini Kladovo isplaćuje se novac vlasnicima kuća, rekao je u našem jutarnjem programu predsjednik opštine Radovan Arežina.
Mnoge organizacije su pomagale, mi smo pomagali, tako da jedan veliki deo je realno korektno završen, ali prosto neki objekti koji su porušeni i za rušenje, oni tek treba da budu, tek treba da počnu da se grade i to je negde i najidealnije na proleće, da kažem 90%. A ovaj veliki deo svega svih tih objekata koji su srednje oštećeni ili oni su već u funkciji i u teki i u kamenici i u podrškoj, ljudi su se vratili, to su ispratni objekti i iskorišćeno je, ali u principu još se to suši.
9:05, slušate Radio Beograd 1. Vlada Srbije trebalo bi da usvoji predlog budžeta za narednu godinu. U državnoj kasi predviđene su uštede od najmanje 700 miliona evra. Najveći deo odnosi se na prihod od umanjenja plata i penzija, a računa se i na bolju naplatu poreza i efikasnije suzbijanje sive ekonomije. Ekonomista Milojko Arsić kaže za Vesti u 9 da i pored planiranja, Srbija do sada nije značajno smanjila fiskalni deficit.
Cilj vlade jeste da smanji fiskalni deficit za oko 700 miliona evra. Od tog iznosa oko 400 miliona ostvarit će se smanjivanjem plata i penzija. Mere koje su potrebne za to već su donete. Preostali 300 miliona još uvek nije jasno kako će se smanjiti. Moguće je da u vladi već doneta odluka u tome, ali da vlada se ne trudi baš naročito da takvu odluku raširi u javnosti, ili se radi o nekim nepopularnim potezima poput smanjivanja broja zaposlenih u javnom sektoru, ukidanja nekih subvencija ili podizanja možda nekih akciza ili slično. Ja lično sumnjam da bi Međunarodni monetarni fond pristao na tako maglovit plan za smanjivanje fiskalnog deficita, kao što je recimo suzbijanje sive ekonomije, ranije čak i otvoreno osporavano da se može unapred tako računati na smanjivanje fiskalnog deficita.
Premijer Aleksandar Vučić ponovio je da vlada neće odustati od mera štednje, jer bi u suprotnom, kako je rekao, Srbija vrlo brzo doživela grčki scenarijo.
Pregovori advokata i ministra pravde biće nastavljeni danas. Za sada je dogovoreno da iznos paušalnog poreza advokatima u ovoj godini bude povećan za 10% u odnosu na prošlu godinu. Dogovorili su se da se formira radno telo koje bi definisalo izmene zakona o javnom beležništvu. Podsjećamo, advokati štrajkuju od 17. septembra.
Štrajk za 13 časova najavili su i radnici Beogradskog gradskog saobraćajnog preduzeća, jer su im u prethodna dva meseca plate umanjene za 30%. Radnici kažu da ne žele da blokiraju saobraćaj, ali će, ako posle mirnog protesta ne budu imali nikakav odgovor gradske uprave, morati da radikalizuju protest.
Ministar odbrane Bratislav Gašić rekao je da je jedini trošak Ministarstva odbrane za organizovanje vojne parade povodom obeležavanja 70-godišnjice od oslobođenja Beograda bio za gorivo. Gašić kaže da je grad Beograd platio postavljanje bine i ograda i da Ministarstvo odbrane nije imalo taj trošak.
Slušate Vesti u 9. Zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović izjavio je za Politiku da predstavnici Srpske neće biti dekor u novoformiranoj vlasti Prištine. Stojanović navodi da predstoji formiranje zajednice srpskih opština kao i uspostavljanje specijalnog suda za ratne zločine. On je rekao i da je od albanskih koalicionih partnera dobio pismenu garanciju da će zajednica srpskih opština biti formirana.
Pošto je formirana nova vlada Kosova i predstavnici Srba ušli u nju, trebalo bi da se nastave i razgovori delegacija Beograda i Prištine u okviru Briselskog sporazuma. Potpuna primjena tog sporazuma je jedan od uslova za otvaranje prvog pregovaračkog poglavlja. Posle najnovije izjave austrijskog šefa diplomatije Sebastijana Kurca da bi Srbija pre nego što uđe u Evropsku uniju trebalo da postigne punu normalizaciju odnosa sa Kosovom i da to potvrdi pravno obavezujućim dokumentom, politički analitičar Dejan Vuk Stanković za RTS kaže da to nije neočekivano od zemlje koja je priznala nezavisnost Kosova.
Pravo pitanje jeste šta bi u tom sporazumu bilo sadržano. Da li bi se tu podrazumevalo i to da Srbija prizna nezavisnost Kosova, odnosno da omogući Kosovo ulazak u Ujedinjene nacije. U Evropskoj uniji je bilo pomalo i paradoksalno da zahtevaju od Srbije da prizna nezavisnost Kosova, s obzirom na činjenicu da 5 zemalja članica Evropske unije nisu priznale Kosovo. E sad, mnogi tamo pokušavaju da izbegnu taj scenarij Kipra, dakle jednog otvorenog i nerešenog političkog problema, i očigledno su po pitanju Srbije i Kosova zauzeli mnogo strožiji stav, ali naša diplomatija mora da pokuša da taj stav što je više moguće razlabavi i da Srbija zapravo ne mora da prizna nezavisnost Kosova, ali da reguliše prosto odnose sa Kosovom tako da svakodnevni život ne trpi.
Glavni haški tužilac Serž Bramerc u izveštaju o radu tribunala koji je podneo Savetu bezbednosti izjavio je da Vojislav Šešelj nije poštovao naloge suda, da je vređao žrtve i da je potrebno da mu prvostepena presuda bude izrečena u najkraćem mogućem roku. Hrvatski predstavnik Vladimir Drobnjak pozvao je tribunal da povuče odluku o Šešeljevom privremenom puštanju na slobodu, dok je ambasador Srbije pri Ujedinjenim nacijama Milan Milanović rekao da je Šešeljeva retorika ona ista koju je upražnjavao na suđenju, a da sudsko veće je moralo da zna kako će se on ponašati.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko apelovao je na Rusiju da povuče svoje snage sa istoka Ukrajine. Tokom posjeta Australiji Porošenko ocenio da bi povlačenje ruskih vojnika vodilo uspostavljanju mira. Situacija u istočnim regionima je mirna posle sporazuma o prekidu vatre koji je stupio na snagu u sredu. To je četvrto primirje u posljednjih 8 mjeseci. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Sjedinjene Američke Države zatvorile su pritvorsku jedinicu Bagram u Afganistanu i više ne drže ni jednog zatvorenika u toj zemlji, saopštilo je Američko ministarstvo odbrane. Afganistanski predsjednik Ashraf Ghani ocenio je izveštaj o kontroverznim metodama ispitivanja Centralne obaveštajne agencije kao šokantan i obećao da će istražiti koliko je Afganistanaca bilo među onima koji su prošli kroz ispitivanja u tajnim zatvorima CIA. Manja grupa demonstranata bezuspešno je pokušala da blokira zgradu Saveznog suda u Kaliforniji nakon 4 noći velikih, često nasilnih protesta zbog više slučajeva ubistava nenaoružanih afroamerikanaca koji su počinjeli beli policajci. Poslednji protest je bio miran u poređenju sa sinoćnim dešavanjima u gradu Berkliju kada je uhapšeno 19 ljudi. Istekao je rok koji su vlasti Hong Konga dale demonstrantima da se sklone iz centra grada gde su u blokadi držali nekoliko vladinih zgrada. Više od 7000 policajaca angažovano je na uklanjanju barikada i šatora koji su više od 2 mjeseca bili centar okupljanja demonstranata koji se protive merama Pekinga da ograniči slobodne izbore u toj kineskoj oblasti. U početku se na ulicama Hong Konga okupljalo i po 200.000 ljudi, ali je vremenom njihov broj znatno opadao. Glavni i odgovorni urednik londonskog lista Guardian, Alan Rusbridger, najavio je da će posle 20 godina napustiti tu funkciju. Rusbridger je prošle godine bio u centru pažnje javnosti kada je branio odluku lista da objavi dokumenta koje je dobio od Edwarda Snowdena, bivšeg saradnika Američke nacionalne bezbednosne agencije. Objavljivanje sadržine dokumenta u Guardianu postaklo je debatu o razmerama obaveštenih aktivnosti i pokazalo ograničenja postojećih zakona, prenose svetski mediji.
U godišnjem izveštaju Ujedinjenih nacija predviđa se da će svetska privredna aktivnost naredne godine porasti 3%. Navodi se da će poslovne investicije biti glavni pokretač privrede u Sjedinjenim Državama. Jaka potrošnja domaćinstava uticaće na to da Istočna Azija bude region sa najbržim privrednim rastom u svetu. Problemi u eurozoni, uključujući visoku nezaposlenost, usporavaju Evropsku uniju, a u Rusiji nema rasta privredne aktivnosti zbog tenzije oko Ukrajine, navodi između ostalog Ujedinjene nacije.
Ponoćnom projekcijom trećeg dela filmske trilogije o hobitima Bitka pet armija, reditelja Petera Jacksona, srpska bioskopska publika upoznala se sa najnovijom tehnologijom prikazivanja filmova. Vladimir Đudović prenosi utiske sa te nesvakidašnje projekcije.
High frame rate 3D tehnologiju, do sada najsavršeniji način snimanja filmske scene, prvi put je koristio upravo Peter Jackson prilikom snimanja prvog dela trilogije nastale po Tolkienovom romanu pre 2 godine. Taj film kao i nastavak i prikazivanje u svetu u toj tehnologiji, koja je za naše bioskope i distributere tada bila preskupa. Samo značenje izraza high frame rate 3D tehnologija zapravo je brži protok slika ili frejmova. Do sadašnje snimanja radila su se na principu 24 sličice ili frejma u sekundi, a Jackson je koristio udvostručenu brzinu, odnosno 48 sličica po sekundi. Do sada se niko drugi nije odvažio da koristi taj sistem, uz podatak da će reditelj James Cameron tek snimati svoj Avatar drugi deo na isti taj način. Lično iskustvo nakon dela projekcije u novoj tehnologiji. Ton je savršen. Treća dimenzija je mnogo dublja i stvarnija od uobičajenog 3D-a. Oštrina slike također, prosto ste odjednom usred oblaka, reke ili scene masovne bitke. Prosto ste kao akter filma. Sa druge strane, samo gledanje filma mnogo je zahtevnije. Neke kolege su osjećale i omamljenost, pa i glavobolju. Umjesto nekog zaključka, sami troškovi snimanja i prikazivanja filmova ovom tehnologijom ostavit će taj savršeni eksperiment da bude standard jedino i onako preskupim filmovima, spektaklima.
Šesti međunarodni festival LGBT filma Merlinka biće zvanično otvoren u Domu omladine Beograda. U prethodna dva dana kao uvod je održana retrospektiva filmova kanadskog režisera Xaviera Dolana. Za svečano otvaranje organizatori su najavili specijalni nastup Markize de Sade. Do 16. decembra na programu je 65 kratkih i dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova.
S nama je u studiju Milan Bigović, to znači da govorimo o sportu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
I na početku, nažalost, o još jednom porazu naših rukometašica.
Srbija izgubila u Osijeku od Francuske ubedljivo 27-16, poluvreme 11-3. Imamo još jednu šansu protiv Slovačke sutra u 20:15, ali ako i prođemo u drugu fazu evropskog prvenstva, nećemo preneti ni jedan bod. Javlja Miroslav Nešić.
Osim za borbenost nema ni jedne jedine lepe reči za igru naših rukometašica. Mnogo konfuzije, bačenih lopti u ruke francuskinjama ili u aut, neiskorišćenih igrača više, probijanja, samo 3 postignuta gola u prvom poluvremenu. To je slika igre naše selekcije koja bi više od poraza 27-16 sve u našem timu morala da zabrine. Levi bek Sanja Damjanović.
Ne znam što bih rekla osim da se izvinim još jednom. Napad je bio loš, naravno. Dogovorili smo se da napadom moramo da dobijemo. Ispostavilo se da najveći problem je bio kretnja bez lopte, odnosno svaki put kad neko izađe na nekog od bekova, bukvalno smo bili u faulu sve vreme, a to njima savršeno odgovara. Drugo poluvreme parirali smo, ali džabe kad je prvo ostavilo i suviše je trak.
Tako je naša selekcija dospela u situaciju da sutra uveče mora da savlada Slovačku, jer našim rivalkama zbog bolje gol razlike odgovara i nerešen rezultat za plasman u narednu fazu evropskog prvenstva. Inače, sinoć je Crna Gora pobedila Slovačku sa 28-24, a domaćin Hrvatska je već eliminisana posle poraza od Nemačke u Varaždinu 24-26.
Košarka, u devetom kolu Evrokupa Partizan savladao Krasni Oktobar sa 84-70 i popravio utisak, pošto se ranije oprostio od plasmana dalje. Još jedna utakmica za prestiž sa Asesoftom u Rumuniji. U Evroligi Crvena zvezda danas putuje u Grčku na Megdan Olimpijakosu, koji je na programu, znate, sutra. Fudbaleri Šalkea i Manchester Citya popunili 2 preostala mesta u osmini finala Lige šampiona. Žreb je u ponedeljak, sudija Milorad Mažić dobro vodio meč Roma City 0-2. Liga Evrope, Partizan na Steras u 19 časova, prenos na RTS-u, slično kao u košarci, oproštaj od međunarodne scene crno-belih.
Bio je to Milan Bigović, hvala, a detaljno o sportu govorimo u žurnalu u 15:30 posle novosti dana.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Beograd će iduće nedelje biti domaćin samita Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Što za međunarodnu poziciju Srbije znači organizacija ovakvog skupa i da li će u Beogradu početi konkretizacija planova Pekinga da u naš region investira 10 milijardi dolara? Gosti emisije profesor Fakulteta političkih nauka Dragana Mitrović i spoljnopolitički komentator politike Momčilo Pantelić. Autor emisije Jelena Vidić. Talasanje, četvrtak od 11:05. Radio Beograd 1.
Jutros je neophodan oprez u saobraćaju zbog magle i vlažnih kolovoza, kaže Aleksandra Ljubenković iz Automoto Saveza Srbije.
Magla i sumaglica smanjuje vidljivost i usporavaju i otežavaju saobraćaj preko planinskih prevoja, po kotlinama i mestimično duže rečnih tokova. Saobraćaj van gradske sredine je umerenog intenziteta, a vozače u nižim predelima očekuju uglavnom vlažni kolovozi, u višim planinskim predelima su vlažni, odnosno mokri, ponegde sa snegom i poledicom. Podsećamo da je pri ovakvim vremenskim prilikama zaustavni put vozila znatno duži, stoga smanjite brzinu i držite veće rastojanje između vozila. U Timačkoj i Negotinskoj krajini, pored magle, mestimično ima i poledice na kolovozu, pa ukoliko planirate put u ove krajeve, neophodna je zimska oprema. Saobraćaj na državnom putu drugog reda broj 161 na deonici Bor-Žagubica preko Crnog vrha više nije u prekidu. Put je očišćen od granja i drveća, ali napominjemo da je profil puta sužen i saobraćaj se obavlja otežano. Normalizovanje saobraćaj na delu puta prvog B reda broj 35 deonica Kladovo-Brza Palanka kod Milutinovca.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 0, u Kragujevcu 2, u Beogradu i Novom Sadu 3 stepena, danas oblačno, uglavnom suvo. Dragana Broćević.
U toku dana umereno oblačno i uglavnom suvo,
sa slabim vetrom promenljivog smera. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 3 do 7 stepeni. U Beogradu ujutru u nižim delovima grada kratkotrajna magla, u toku dana umereno oblačno, vetar slab promenljivog smera, najviša dnevna temperatura oko 5 stepeni.
Slušali ste vesti u 9. Pozdravljaju vas i Jelena Perendija, Brankica Đekanović, Bojana Tufekđić, Saša Hajdina i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.